Салам, форматлы дөңгелекчеләр, безнең коңшыларыбызга, Юрий Төкеплесегенгә башлаяр. Бүгенге программабызда Кыргызстан вакытлы хөкүмәтенең дәүләт парламент тулындырган республика үрмәтчелеге барыды вакытлы хөкүмәтенең башлыгы Роза Отынбаева белән кечерелгән төкпеттәшлеге. Кыргыз вакыйларының аркасында нәхилек үшләр дур дигән сауалы экспертларның фикерләрен тыңлап беләрсез. Толкыннарыбызга Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте дәүләт парламент тулындырган республика үрмәкче. Вакытлы хөкүмәтнең башлыгы Роза Отынбаеваның сөйләренә күрә, 9 апрель көне вакытлы хөкүмәт президент Бакыевны тусык итмәк барысында карар чыгарыптыр. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәтнең башлыгы Роза Отынбаева Азатлык радиосына интервью берди. Роза Исаковна, вақтлайын хүкуметін кәвір ағдарлары, меселем Өмірбек Текебаев, Қырғызстаны парламент долондырян, республика үүрмек идеясыны орта атияр. Вақтлайын хүкуметін башлығы хүкмінде сіз бұ идеяны қолдаяңыз мұй?
У нас есть такой твердый проект. Мы партии, вот оппозиционные партии, мы согласились на этом.
Бізде бұ варады проект бар. Бізің. Яғни әхлі оппозицион партияларың өкейлерінің бұ барады пікірі бір. Мұнын бір елін оппозициядағы партияларың қабул еден меморандумында хем Қырғызстаны парламент дәулеті етіп құрмақ барады айдылыпты. Президент долондырылышығының Қырғызстанның шертлеріне доғыры келмейендігіні уақыт көргізді. Мен мейдана шыққан соңыра яраланып кетелғана түшін егітлер білен кеплестім. Олардан мейданы өз ықтиярың білен чықтың мы деп сорадым. Олар хоу деп жоғап берділер. Мұңа сізлері кім мәжбурлады деп сорасам, біз бейлі ашамағы ісләміз оқ. Біз бұ долондырылшықты, юрдың келжегіні көреміз оқ деп жоғап берділер. Біз хелак болонларың, яраланаларың, халқың өңінде жоғап кәрдіріз. Оларың хеммес яшыларды.
Мы имеем огромное обязательство и перед всеми погибшими, и перед этими ранеными ребятами. Это все молодые ребята.
Роза Исаковна, сіздің орынбасарыңыз Алмаз Атамбаев Орсиеті барып, Кремльдің ресмилері білен дұшты. Орсиет Қазақстанның уақытлайын хөкіметіне қолдаяр мы?
Атамбаев ведет переговоры после моего разговора с Владимиром Владимировичем Путиным.
Алмаз Атамбаев менің Владимир Путин білен телефон арқалы кеплесігімнен соң кетті. Владимир Путин телефонда менің білен қоу кеплесті. Хатты біде көмек берзектігін айтты. Алмаз Атамбаев Москвады Қырғызстан ықтысады мали көмегіні бермек мәселесіне маслығатлышар.
Он согласился, и я надеюсь, что такая встреча будет.
Хәдір президент Бақиев білен бағылы түрлі кепселер бар. Гуя оның нәх елдір бір чықшылары таярлық көріяндігі хем айтылияр. Умуман Бақиевің келдегі барысында нәм айтып білерсіңіз.
Я читала обращение, слышала его интервью в Айха.
Мен оның беянатын ө Эхо Москвы радиосында еден чықшын діңледім. Мен вақытлайын хөкіметін қоупсызлық меселелері бойынша жоғапкәр шақсы Азимбек Бекназарова Бақиевы тұсық етмек барады көркөзіме бердім. Бұ барады қарары қол чектім. Шүгін біз адамларын көп иғынан шиян үч ерінде мина таптық. Ө олары зиянсызландырдық. Бақиев білен оның яранларында пұл көп. Олар шейлі олар білен дұрнықылашыян яғдайы ярамазлаштырмағы чалшыярлар. Бұ қақта бізде ұнамлы делейлер ө фактлар бар. Бақиев өңім ақ тамы өзі оқатып қоры жақтығын айдыпты. Енді ол оқатып болды.
Видите, он давно говорил, что Белый дом я буду отстреливать сам.
Хорматлы дүңлейчілер. Сіз Роза Отынбаева білен кечерлен сөхбеттешілігі діңледіңіз. Біз өз кеплесіклерімізді дауам еттіріяріз. Қырғызстанның хөкімет қошынларының 7 апрелді мейданы демонстрация чыққан адамлара, оқатмасының азынан 80 мир адам. Өлді өй 1500-ден қоғырағы адам. Ярадар болды. Илкі башта Талас білен нарында соңыра Бішкекті башланын халқ наразылығы, ентек халқ хөкіметінің өзгөрмегіне кетірмезінен озол, бұ ақаларың арқасында, нәхилі күйшілерің дрондығы барысында давалар көпчіліклейін хабар терештелерінде беріліп басланды. Уақаларың көрінмедік дирижоры болмақ ақтималары хақындағы чақламалары, хатта президент Бақиевің өзі де айтыңлык кейрэдіп білмеді. Ол бір күнің өзінде бір-бірін инкаредиян икі хиілі бейанет берді. Эхо Москваның хабарчысы Дзятконың 7 апрель вақаларының арқасында нәх елдір күйшілерің дрон болмағы мүмкін ме деген сауалына Құрманбек Бақиев, мен хайты дөулеттігін айтсақ дәл, эмма дашқы күйшілерсіз, бейлі координирлінің иші амала ашырмақ мүмкін дәл деп жоғап берді.
Я не буду называть конкретно страну, не хочу называть, но без внешних сил такую скоординированную и такую...
Эмма бұл сөхбеттешіліктен бір нәрсе тағыт кеченнен соң Франс Пресің хабарчысына Бақиев, мен Орфедің хем, Американың бірлесен штатларының хем, бұл вақалары дақлы бар деп, айдып білжек дәлдейіп айтты. Бақиевің бейлі қапмағаршы бейанатларынан соң бұл сорығы жоғап ұйдырлайын. Көпчілік экспертлер өз сиясат өрінжілер Қырғызстандағы уақаларың арқысында Орфедің дрондығыны айдып басладылар. Бұй үшті Орфедің елінің бағардығы кәбір чақылымалары көрі Қырғызстаны берілін 300 миллион долларлық. Орфедің кредитінің Бақиевлері дегішілі болан кредит банклары дарғадылмағы Хемді Бақиевің Американың бірлесен штатларының хова базасыны юрттан шықармақ барасында Орфеде берен сөзінің үстінде тұрмандығы білен бағылыдыр. Қырғызстан вақаларының арқасында Орфед Дуранок деген сияты төрінжілерді бар. Соларың бері Санобар Шерматова.
Меньше всего думаю, что есть здесь рука Москвы или Вашингтона.
Мен бұ ақаларды Вашингтонның яды Москваның елінің бардығына умуман ұнанмайарын. Бұ Қырғызстанның ішкі жағдайынан дөрен қапмағаршылықтыр. Хөкіметтің өзі халқың наразылығына себеп болайжық әхлі шертлері дөретіп берді. Москвадағы нәх елдір күйшілерің демонстрациялары долондырып отырынына мен ұнанмайарын.
Это внутренняя киргизская ситуация, домашняя.
Кыргызстанда энтек халк хөкүмәте чалышып жетишмәнке Орфедің баш министр Владимир Путин болян вакалары Орфедің хусусан өзүнүң катнашыгының жоктугун билдирди.
Ни Россия, ни ваш покорный слуга, российские официальные лица не имеют к этим событиям никакого отношения.
Менің айтшықтадым не Орфедің, не менің, не Орфедің бейлекі ресмелінің бұа қалара қатнысы ұйоқ. Менің үшін бұлар қарасылмады қуа қауылды.
Меня лично это полностью застало врасплох.
Азатлығын Меркіз Азия бойынша эксперт Брюс Паннерің бұ барыдағы пікірі өзгөчі болды.
Я думаю, что было бы трудно обвинить Запад в этом деле. Это не секрет.
Менің пікірімше Қырғызстанда вақалар үшін гүнәтар гүнәлап болмайар. Орфедің бақиң хөкіметіні қолламайанығы белли. Мұның себебі Орфедің берен қарыз пұлының бақиың шақсы зерулықларына ұлынылмағыдыр. Вақалардың өң Орфедің телеканаларының вести новости программаларына бақиың долондыр системасы танқид едилярды. Москва ресми Бишкектен наразы еді. Шоның үшін өңкі үкіметтің бұл іште Орфедің ілі бар деймегі мүмкін. Имма бұл үрен хоплы ойын. Меркеді Азияда хақиқ сияс тәсірі ей ұрт бұл Орфедтір. Америка дәл, Қытайым дәл. Меркеді Азияда Орфедің еңіл ел білен сиясы ойылары құрнамағы мүмкін. Имма бұл ойыларда берін күн әлемек болмады. Халқ Бақиевді наразы. Бақиевің өз сілеуіне өрі кідесі келін оқ.
Россия еще может делать свою игру с Родной Азией почти везде очень легко. И Киргизстан.
Эмма өңкі президент Аскар Акаев Қырғызстандағы вақалар үшін Бірлесен Штатларың хөкіметіні күнәледі. Ол Қырғызстанда болған вақалар бұл Бірлесен Штатларың демократияны хөдірлемек бақанасында суверен дәулетің ішкі ішлеріне қосылмағының нәтижесін айтты. Қырғызстандағы вақалар үшін күнәкәрі ақтармақ мәуджалиян бір уақытта Владимир Путин білен Барак Обама Роза Отынбаева білен телефон арқалы кеплесіп тәзі хөкіметі ықрар етіндіктерін білдірділер. Хорматлы дінлейчілер, сіз Қырғызстандағы вақаларың арқасында нәхилі күйшілер дұр деген темадан таярлынан сыйыны дінледіңіз. Біз өз кеплесіклерімізді Оғынстанның алынан мағлумат білен дуам еттіріярсіз. Насрулла Насыр Оғынстанның Джөгдіжан уәлайетінің ақчы етрапында лұқманшылығы едер. Оның мүштерейлерінің ағыла басы түркмәлердір. Себеби акча этрабында ва онун коңшулугунда жерлешен этрапларда жашаган жашайчылардын 70%ынан көбүрагы түркмөндөрдүр. Оган саналы түркмөндөрдүн арасында түркмөн лукманлары аздыр. Аял лукманларын өрөн аздыгы себепли нафак аялдарда Насрулла Насыры сагылыгын бежертмек үчүн жүз тутмалы болярлар. Бул лукман менен биздин кабылда кабатчымы Шаймердан улы мураты сөхбеттеш болуптур. Келин сол кеплесиге билеликти тыңлайлың.
Доктор Насырлы Насыр Акчы шаарчасында лукманчылыгы дияр. Онун айтышыча Акчы ва бөлөкө этраплардын жашайчыларынын 70% түркмөндөрдүр. Şonun üçin hem türkmenler ne sağlasa ona yüz tutyarlar.
Türkmenler bir yerde Akça ve onun etrafındaki ulus varlıklarında %70 kovrak türkmenler yaşıyorlar. Son türkmenler bir keselini sündürecek olsalar onlara biraz kıyınçılık oluyor da başka dillerde. Şu sebepten benim yanıma geliyor, merizlerin köprüye türkmenler geliyorlar.
Doktor Nasırla Nasır'ın aydışına karanda Akça'da başka hem 20 çemesi lukmanlar vardır. Yönü nesaların ağlavası özlerini ona becertiyarlar. Belki menin becergeminin peyda tapyandırlar deyip lukman aytti.
Olsa menin yanıma gelen hastaların hem özü Türkmenem değildi. Başkalarım geliyor elbette peyda tapyandırlar da geliyordurlar. Mesela menin muraciyenim yarımlı bağır daktırlarım vardır. Akça'da 20 daktır var şurada. Elbette tecrübem vardır. Ben onu aydıp bilmiyorum. Muşakası gibi aydıp bilmek değil de.
Doktor Nasır'ın aydışına göre ona yüz tutan nesaların iktisadi yağdayları aşağıdır. Kımmat bahali dermanları olur satın alıp bilmeyarlar.
Ha, ol ya menin yanıma geliyorlar sorakam mı? Ya olmasa umuman amma merdimin onçoluk şu iktisadi yağdayı onçoluk oğu değil mi? Kübreye bir miktar şikayetlerle geliyorlar. Mesela 5 tanak bir duaydan bitsin zar kıyıp hiç kari diye aldı. Son yanak duayı bitsin bakasam matrak olsa mene yarımını aldım deyip geliyorlar. Mecbur ondan sonra şu ardan dağını tapıp bitmesen tedavi bir müddeti muayene gerek oluyor da bir kesel tedavi olan bile. Şu muayene tekmil edip bilmeyecekler olup duruyorlar. Şunun için benim daktörlükten de sarı bir ihsası insanımın var yanımda. Sonundan sonra bolancı sıları bir kömek olsun diye fikir ediyordu.
Emma insan perverliği için nesallara özünün kömek ediyanını Lukman Aydiyar.
Geliyon kesellerim vaziyeti oncalık doğru değil. Kesellikten dışarıda zahiri vaziyetine karasam hem zadı mükemmel dirçiliğinin vaziyeti de yakışıdır deyip çotlar yanakta. Son adamın rehmin geliyor. Sırp meslekini adında o bir insan hakkında da rehmin gelir yana adımlarım geliyor. Kendi.
Lukman'ın aydışıca ince kesele uçuran nesallar hem ona yüz tutuyorlar. Akça ve onun komşu etraplarında ince kesele yolukyan nesallar hem köptür.
Kesellerin köprüğü olsa mausumi keseller. Bana kışın ayı dümegdeyi üsülüklü kesekliler. Yönüş oların içinde töberküloz için maynakhanıdır laboratuvar tekmil etmek. Ya olmasa ekstrizi edip eksine alıp onu ayıklayıp töberküloz dedi oluyor. Töberküloz kendir deyip bir fikir ediyorsun.
Oğa hastalı Türkmenlerin arasında lukmanlar azdır. Ayal lukmanlara yoga hesaptır. Şunun için Türkmen denalları hem Lukman Nasırla Nasır'ın yanına gelip öz sağlıklarını dikeltiyarlar.
Ayarlarda ökkü kesellikleri kan, bir tüberkülozda başka şekillerinde de şolur köprak keseller. Çağalarda şül sine bağal diyorlar, numunya diyor. Şol kesellik köprakta. Hadir şiçe undidin özünde kızamık depme diyorlar, bana kulağın eteği çişiyor. Şol kesellerim az del. Şepahanada inciyorlar, vaksinasyon işlerini etiyorlar ama üç kesel şül köpte. Öten yıl antraks, bizler köydür gidiyoruz. Şol öten yıl ol köpte. Ayarlar sağlıklarda umuman aysak ayarların mikrobi keserlerden dışarı onların suyu tağazı ya imit kemutları köprak ayarlarda. Benim ayağım sır kıraşıyor, öğerim ağrıyor, endamım ağrıyor. Hemisi şu bazı mavatların, gerekli atların kemutundan diyen yanak şu rakam mümkana. Ayarlar gelse, oğul bir men aydıp vereyim deyip başlıyorlar. Şu bakıyorlar bir şikayetlerini aydıp bir yüreğini yengilseler hem bir miktar keseli yengiliğine yanak görüyorlar. Solam hile kömek olara bir ruhi kömek taraftan urkolduğu bol gidiyor.
Ruhi taydın nesağları vahima salmalı deldiğini Doktor Nasır Aydiyar. Ona göre ak yektaygen lukmanlar insanperver bolmalıdırlar.
Ana şol gürünler olsa dakterler men fikir ediyorum şu bolşundan ziyat korkuzup aydıp onları keseller korkuzup bir miktar köp bela harca koyup şu ödüp sergeden etmeli deldi bol bilse. Merdimin vaziyetine karab şu keseline layık tedavi etmek gerek deyip men şunu fikir ediyorum merdimin yağdayının vahime düşürmeli deldi.
Gepleşi geçirip azatlığı yetiren kavuldan Şaymerdan olumur adı.
Sunun bilen bizin qoňşularymyzda atly ýörüýti geplesigimizi geçirip gutaryar. Onu taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa, programma redaktorlygy eden Gowan Çykere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýansak, sag bolun.